Hauteskundeak hitzetik hortzera darabiltzago egun hauetan eta hauteskunde orokorretarako kanpaina abiatzear Bart irakurri dut change.org plataformak abiatu duen ekimena. 2 metro garai eta 60 kiloko pisua daukan belarri handi bat jarri dute Madrilgo hirigunean. Jendeak ba politikariei egiteko dituen eskariak belarrira eta ondo entzuteko moduan esan ditzaten. Oian Amezku arratsaldeon.
Arratsaldeon Ainhoa.
Orakuloa etorri zitzaian atzo burura hori irakurtzen ari nintzen bitartean eta zurekin akordatu nintzen. Oiana.
Bai, bai, orakuloak beti zer pentsatua ematen du, ezta? Halako eskutuko mezu ilun xamar eta zer pentsatua ematen interpretatu egin behar dalako, ezalako mezu erabat argia eta
ba beira belarritzar horrek grabailek gailu bat dauka barruan eta antxe geratzen dira nonbait herritarrek belarrira esateko dituzten horiek guztiak eta herritar plataforma ezberdinek ba izan eutanasiaren alde edo ingurumenen ari lotuta edo bueno ba dituzten eskari horiek hortxe geratuko dira eta gero bidaliko zaizkie politikariei. Ez dakit, Greziako filosofoek esaten omen zuten bi belarri eta aho bakarra daukagula, alegia hitz egiten duguna alako bi entzuteko behar dugula prestatuta egon, eta ez dakit ni proportzio hori betetzen den egun hauetan politikarien ahotan, zuri zer iruditzen?
Ba egia zan, eta ikusita askotan gero ba hori zen, zenolako balorazioak egiten dituzten herritarrek, ba hautagaien inguruan eta bueno hautagaiak baino ba politikari eta kargudun dien horren inguruan eta ba ostaltzen diena ikusita bostekora ostaltzen dira batzuk ba ze esango dizu nikuzte hauteskunde kanpaina oso nabarmen gelditzen da ba horixen ez hitzak diskursoak askotan zeinen arinak bilakatzen dien zeinen arinkeriz ezta erabiltzen dien hitzak arinkeriz hitzak, bueno, eta arinkeriz ekintzak ere bai, ze ohituak gaude, ohituak politikarien esku ere, ba, bueno, salarriak, jokabide bat ba okerrak ditugu eta alako impunitate zinguraturik ba daudela, ba ez dakit, ez? Badaukagu horren irudikapena eta beraz, arinkeria etortzen zait burura, Ainhoa. Arinkeria esandakoa, ez? Erabiltzen dituzten diskursoetan, askok zeinen gaitasuna duten gauza bat eta kontrakoa kasik esaldi berean esateko. Eta gero, ba hori zen esandakoa. Arinkeriz ere bai, ba tratatzen dituzte ba gizakion eta hiritarron bizitzarekin lotura zuzena duten kontuak, ez? Ba, eutanasia aipatu duzu, ba hori esaterako etorri zaigu gora, ez? Eta holaxen egia san arinkeriaren kontzeptu honi tiraka aritu naiz Ainhoa eta eskuartera etorri zait aspaldi irakurri nuen liburu bat, oso gomendagarria, Milan Kunderaren ba nik erderaz irakurri nuen bere garaian, La insoportable levedad del ser.
Bai, bere liburu izarra esango dugu, ezta?
Bai, egia san jo nik ez dakit nerabezaroan irakurri nuen eta halako buelta bat eragin zidan eta orain ere ba egun hauetan berrikurtzeari osea diot eta ara non topatu dut ba hori zen berak egiten marketa hori arintasunaren eta bizitzaren pixuaren artean, ez? Kontzeptu kontrajarririk dauden bi kontzeptu horrein artean. Eta, bueno, berak dio, behar bada, gizakiok, hasi gara klase politikoari egurra ematen, baina, bueno, hori, horiek beti daude zenatokian, eta hori, ba, bueno, erosua izaten, da, ezta? Baina, oro har, gizakiok, bakoitzak, norberak, bere bizitzan ere, baskotan ere erortzen gara arintasun hortan, ezta? Bai hitzen erabileran, bai jokabide edo burutzen ditugun ekintzetan. Eta Kunderak dio, ba baliteke arintasun hori lotuta egotea dugun denboraren ikuskerarekin. Ze finean, ba kulturalki ere jaso dugu bizitzaren eta denboraren ikuskera lineala, lerro zuzen batean garatuko balitz bezala. Hasiera eta bukaera jakin bat duen ibilbide bat, ez, izango bakitz bezala. Eta paradigma horren baitan, denaren ikuskera horrek, ba, bizi dugun momentua, instant bakoitza, ba, oso harina da. Ze izan ere, errepika ezina denez, atzera bueltarik ez duenez, ba, esaten eta egiten ditugun gauzak, igaro bide bat baino ez dira, ezta. Orainaldia bihurtzen da erabat efimeroa, iragan eta etorkizun baten tarteko zerbait. Eta bere horretan, ba, Kunderak dio, ba, behar bada, ba, gutxi etxi egiten dugula bizi dugun momentua, daukagun bakarra, dan hori, bain zuzen ere denboraren ikuskera hori dela eta. Eta ikuskera horri kontrajarririk, gogoratzen du denbora ulertzeko beste era bat, ba, esaterako Nietzschek berak ere, ba, aldarrikatzen zuena, Nietzschek zioen ideia hau denboraren ikuskera berri hau, betiereko itzulera deitzen zuena, ba, ideia oso oso terriblea zela, oso muturreko ideia bat zela, eta ideia honen arabera, denboraren ikuskera honen arabera, betiereko itzulera, ez, deritzen hori, ba, ez da erreza agian azaltzen, baina Nietzschek dio, pentsatuko bagenu bizi dugun momentu bakoitza eternitatean infinituki errepikatzeko aukera izango genukela, ba, orduan momentua, instant hori, berez efimerotzat dugunak, ba, beste trascendentzia bat hartuko luke. Ezta? Imagina oin Ainhoa izaten ari garen elkarrizketa hau, ba, bueno, ba, minutu batzuk barru bukatu beharrean pentsatuko bagenu infinitoki, eternitean errepikatzeko aukera izango genukela, ezta? Ba, behar bada, beste konpromiso maila batekin, edo beste ardura batez, edo beste pixu bat izango luke ilkarrizketagoerak, itzagoerak, edo ez dakit, ez? Edo heldu diogun modua edo dana dela. Hortan, denboraren ikuskera zikliko horrek, ba, momentua bizitzeko eta, bueno, nik hau ikaslei bat teka kontu hauekin ari garenean galdetzen eta aizue zuetadiko deabruarek impacto bat egiteko aukera izango balu firmatuko luke eternitatearen trukean ba momentu hau bizitzen ari garen momentu hau infinituki errepikatzea eta bueno oinartean urte batzuk badaramatzat eta sekula ez dut topatu tratu hori firmatukenik, ez?
Nik ere zalantza, bai, bai.
Bueno, nik neuk ere, pentsa, galdera hori klase, eta begiratzen haute esan ez, hombre, aukeran filosofiako klasea infinitoki errepikatzea baino, eta da batzuk ala diote, ez? Hombre, momentua aukeratzeko bidadea balego, ez da, ba, ikas bidaia, edo placer momentu bat, edo, ba, bueno, akaso, ez da? Baina ez Nietzsche horretan oso muturrekoa da, eta esaten du bizitzak bere horretan gauza eta gauza mingarriak dakartzala, eta ikuskera zikliko honek dakar momentu guztiak bere horretan errepikatzeko desia. Beraz, baita momentu latzak ere, ez? Hortan, ba, bai, jakina dala, ideia berak dioen bezala, ba, oso amildegira eramaten gaitu, ba, hori zen, ba, momentua trascendentala bilakatzen dalako. Mm-hmm. Baina, bueno, ba, iruditzen zait, sikiera, ariketa bezala, ba, ariketa politia dela, ba, arderaz esaten dana, pixkat, la prueba da algodon egiteko mm-hmm. tarteka, ez? Mm-hmm. Ba, bueno, hausnarketarako, gure bizit kalitatea neurtzeko hausnarketarako bide bat ematen digu. Errepikatuko genuke bizitzen ari garen hau infinitoki eta Nietzschek hori planteatzen zuenean zuen pentsatzen horren bestez aukera erreal bat eukiko genukelako, ez? Bizitza benda berriz errepikatzeko, baizik eta gehiago ea bizitzari heltzen diogun lekua, aurre egiten diogun jarrera, bizi dugun intensitate maila ea hori errepikatuko ote genukeen, ezta?
Ba, galdera idean utziko dugu, Oiana, iruditzen baldin bazaizu.
Primera, Nainhoa.
Ondo daba, eskerrik asko, arratsaldeon, Oiana.
Bale, besarkada bat.